From the conference center,
mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inihahatid namin sa inyo ang sesyon ng PISUD ng 185 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng isang koro ng PISUD mula sa Brigham Young University.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome...
Mga kapatid, binabati namin kayo sa pangkalahatang sesyon ng priesthood ng 185 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang serbisyong ito ay inihahatid sa pamamagitan ng satellite transmission sa mga may hawak ng priesthood sa maraming bansa sa buong mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng isang priesthood choir mula sa Brigham Young University sa pagkumpas ni na Ronald Staley kasama si na Richard Elliot at Andrew Answorth sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Sa Tatag Niya Ring Kabundukan. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Brother David Elbeck na na-release sa hapong ito bilang Young Men General President.
Ama naming nasa langit, Nagpapasalamat kami sa pribilehiyo na magkatipon-tipon bilang mga priesthood sa General Conference upang matutos mula sa iyong mga minamahal na tagapaglingkod. Nagpapasalamat kami para sa kanilang devotion at sa kanilang pag-prepare. Hinihiling namin na i-bless niyo po sila ng inyong kapangyarihan habang kanilang sinishare ang kanilang mga mensahe. Naway kami ay gawin ng mga inspirasyon nila. Nagpapasalamat kami para sa inyong anak na si Jesus Christ at para sa kanyang pagbabayad sala. Naway lagi naming alalahanin siya. Naway ang aming mga priesthood pagmi-ministero ay maging katulad sa kanya ng aming mapagpala, ang aming pamilya at ang iyong mga anak saan man. Ama, mahal namin kayo. Ipinahayag namin na aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
The choir will now favor us with On This Day of Joy and Gladness.
Aawitan tayo ngayon ng koro ng On This Day of Joy and Gladness. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin si Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Elder Ulysses Suarez ng Panguluhan ng 70 na magbibigay ng kanyang mensahe sa kanyang wikang Portuges. Si Brother Larry M. Gibson na narilis ngayong hapon bilang unang tagapayo sa Young Men General Presidency ang susunod na magsasalita sa atin.
One of the great pleasures.
Ang kailangan natin ngayon ay ang pinakamahus sa siyang adult sa kasaysayan simbahan na kailangan natin ang mga mahusay na mga elder at sister na ito ay pinagniniling liwanag ni Kristo at nagbibigyan lagi ako ng inspirasyon ng kanilang pagmamahal para sa Panginoong Heso Kristo at sa kanilang matapat na paglilingkod sa Kanya. Bawat pagkakataon na kakamay ko sila ay narandaman ang kanilang pambilang espiritu at pananampalataya at sinasabi ko sa akin sarili, itong mga kahangahang mga anak na lalaki na babae natin ay tunay na isang himala. Noong October 2002 na sesyon ng pangkalahatang priesthood, aking hinamon ang mga bishop, mga magulang at inaasang magbimisyon na itaas ang pamantayan para sa paglilingkod sa full-time mission. Pagkatapos ay sinabi ko na ang kailangan namin ay ang pinakamahusay na henerasyon ng mga misyonero sa kasaysayan ng simbahan. Kailangan namin ang mga karapat-dapat, angkop, masigla at ang spiritualidad ng mga misyonero. Kailangan namin ang kabuuan ninyong puso at kaluluwa. Kailangan namin ang mamatagiting, mapag-isip, magiling na mga misyonero at alam kung paano makinig at tumugon sa mga bulong ng Espiritu Santo. Sa maraming paraan, ang mundo ngayon ay mapanghamon kaysa 13 taon na nakararaan. Ang ating mga kabataang lalaki at babae ay mas maraming gumagambala na makapaglihis sa kanilang paghahanda, kapwa sa misyon at sa darating na maligayang buhay. Ang teknolohiya ay umunlad at halos bawat isa ay may access sa mga hinahawakang device na maaaring makabihag sa atensyon ng mag-anak ng Diyos kapwa para sa dakilang kabutihan at hindi namamalayang pasakit. Ngayong gabi ay nagsasalita sa mga misyonero na naglilingkod ngayon, mga inaasahang magmisyon, mga return missionaries at sa lahat ng mga young single adult na kalalakihan sa simbahan. Aking pinagdarasal na inyong maunawaan at pasinsinang isa sa alang-alang ang mga sasabihin ko sa inyo habang kayo ay naglalakbay sa masasaya at mahihirap na mga taon ng inyong buhay. Sa mga unang araw ng simbahan, ang mga misyonero ay kinakapanayan ng isang general authority bago sila ay pumunta sa kanilang misyon. Ngayon, kayo ay kinakapanayam para maglingkod bilang mga misyonero ng inyong mga bishop at mga stake president. At marami sa inyo ay tatahakin ang buong buhay ninyo na hindi nakakapanayam ng isang general authority. Ito ay simpleng aninag ng katotohanan ng isang simbahan na kalat sa buong mundo na may higit na 15 milyong mga miyembro. Alam ko na nagsasalita ako para sa aking mga kapatid sa pagsasabi na nais namin maging posible na makilala lahat kayo ng personal at masabi sa inyo na mahal namin kayo at sinusuportahan namin kayo. Mabuti na lamang at tagla ng Panginoon na mga paraan para maabot namin kayo. Halimbawa, isang miyembro ng quorum ng 12 ang nagtatalaga ng bawat misyonero sa kaniyang misyon. Kahit na ito ay ginagawa ng walang tradisyonal na harapang panayam, ang teknolohiya at pagkahayag ay nagsasama para magbigay ng karanasan na lubhang matalik at personal. Hayaan ninyong sabihin ko kung paano ito nangyayari. Ang inyong larawan ay lumalabas sa screen ng computer, kasama ang mahahalagang impormasyon na ibinigay ng inyong bishop at stake president. Kapag ang inyong larawan ay lumitaw, tinitingnan namin ang inyong mga mata at sinusuri ang mga sagot sa mga tanong sa missionary recommendation. Sa maikling panahong iyon, tila kayo ay naroroon at tumutugon sa aming mga direkta. Habang kami ay nakatingin sa inyong larawan, kami ay nagtitiwala na tutugunan ninyo ang lahat sa itinaas na pamantayan na kinakailangan ngayon para maging matapat matagumpay na misyonero. Pagkatapos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon at sa ilalim ng direksyon ni Pangulong Thomas S. Monson, itinatalaga namin kayo sa 406 na misyon na simbahan sa buong mundo. Hindi ito katulad ng personal at harapang panayam, ngunit malapit ito. Ang pag-video conference ay isa sa pangparaan para matulungan kaming abutin ang mga pinuno at miyembro ng simbahan na nakatira malayo sa headquarters ng simbahan. Habang nasa isip yan, gusto ko sana na kayo ay na mga naghahanda sa paglilingkod sa misyon, kayo na nakabalik na, at kayo na mga young adults ay magpalipas ng ilang minuto kasama ako na tila kayo ay nagkaroon ng personal na video chat ngayon. Mangyaring tingnan niyo ako ng ilang minuto na tila ikaw at ako ang tanging nasa silid kung nasaan ka man ngayong gabi. Para sa akin, ipapalagay ko na ako ay nakatitig sa inyong mga mata at taimtim na nakikinig sa inyong mga tugon sa mga ilang tanong na sa paniniwala ko ay magsasabi sa akin ng marami tungkol sa lalim na iyong pagpatotoo at inyong devotion sa Diyos. Kung maaaring pakahulugan sana ang aking sinabi sa mga misyonero, 13 taon na nakalilipas. Ang kailangan namin ngayon ay ang pinakamahuhusay na henerasyon ng mga young adults sa kasaysayan ng simbahan. Kailangan namin ang kabuuan ng iyong puso at kaluluwa. Kailangan namin ang mga mataginting, papag-isip at magiling ng mga young adult na marunong makinig at tumugon sa bulong ng Espiritu Santo habang kayo ay dumaraan sa araw-araw ng mga pagsubok at tukso bilang isang kabataan at nasa panahong banal sa huling araw. Sa ibang salita, panahon na para itaas ang pamantayan, hindi lamang sa mga misyonero, ngunit para sa mga returned missionaries at para sa buong henerasyon. Para mangyari ito, mangyaring pagnilayin sa inyong mga puso ang sagot sa mga tanong na ito. Ikaw ba ay regular na nagsasaliksik sa mga banal na kasulatan? Ikaw ba ay paluhod na dumalalangin para makausap inyong mga sa langit sa bawat umaga at bawat gabi? Ikaw ba ay nag-aayuno at nabibigay ng handog ayuno bawat buwan? Kahit na ikaw ay mahirap na napupunyagin mag-aral na hindi kaya magbigay ng marami? Ikaw ba ay nag-iisip ng malalim tungkol sa Panginoon at sa kanyang nagbabayad sa alang-alay para sa inyo habang ikaw ay pinaghahanda, pinagbabasbas, nagbibigay o nakikibahagi ng sakramento? Ikaw ba ay dumadalo sa iyong mga meeting at nagsusumikap na gawing banal ang araw na Linggo? Ikaw ba ay matapat sa tahanan, paaralan, simbahan at trabaho? Ikaw ba ay malinis sa isipan at sa espiritu? Ikaw ba ay umiiwas sa panonood ng pornografiya o pagtingin sa mga website, babasahin, pelikula or apps, pati mga larawan sa Tinder o Snapchat na nagpapahiya sa iyo? Kung makikita ito ng iyong mga magulang, pinuno ng simbahan o ng Panginoon mismo? Ikaw ba ay maingat sa iyong oras, umiiwas sa mga hindi naaangkop na teknolohiya at social media, kasama na ang mga video game na nakapagpapurol sa iyong spiritual na pakiramdam? At mayroon ba kahit ano sa inyong buhay na kailangan mong baguhin at ayusin simula ngayong gabi? Salamat sa maikling pagbisitang ito. Umaasa ako na sinagutin niyo ang bawat isa sa mga tanong ng matapat at masisinan. Kung nalaman ninyo na kayo ay nakukulang sa kahit ano sa mga simpleng alituntunin ito, aking hinihimo kayo na lakas loob na magsisi at ibalik ang inyong buhay nang naaayon sa pamantayan ng Ebanghelyo ng matuwid na pagkasidipulo, pagkadisipulo. Ngayon mga kapatid, maari ba ako maghandog ng ilang karagdagang payo na makatutulong sa inyong magawang palalimin ang inyong mga puso at kaluluwa ang inyong patotoo? Aking ipinapaalala sa inyong mga returned missionaries ay dapat naghahanda ng walang patid para sa inyong buhay at para sa isang pamilya. Ang RM ay hindi nangahulugang retired Mormon. Bilang returned missionary, ikaw ay nararapat na maging sabik sa paggawa ng mabuting bagay at gumawa ng maraming bagay sa inyong sariling kalooban at isakatuparan ang maraming kabutihan. Mangyaring gamitin ang mga kasanayan at natutunan ninyo sa emisyon para mabiyayaan mga buhay ng mga tao na nakapaligid sa inyo bawat araw. Huwag ibaling ang inyong focus mula sa paglilingkod sa ibang pag-focus lamang sa pag-aaral, pagtatrabaho o mga sosyal na aktibidad. Sa halip, balansahin ang inyong buhay ng mga espiritual na karanasan na nagpapaalala at naghahanda sa inyo para sa patuloy at araw-araw ng paglilingkod sa iba. Habang kayo ay nasa misyon, natutuhan ninyo ang kahalagahan ng pagbisita ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Ako ay umaasa na kayo lahat ng mga young adult, naglingkod man ng full-time mission o hindi, ay hindi naiintindihan ang kahalagahan ng pagbisita sa mga taong nalulungkot, may sakit, o pinanghahina na loob. Hindi lamang itinalaga kundi dahil sa tunay na pagmamahal na mayroon kayo para sa Ama sa Langit at sa kanyang mga anak. Kayo na nasa high school at naghahanda para sa misyon, hinihimo ko kayo makilahok at magtapos sa seminary. Kayong mga yang adult na nararapat na naka-enroll sa isang institute of religion. Kung kayo ay dumadalo sa isang eskwelahan ng simbahan, patuloy na isama ang isang klase sa religious education bawat semestre. Sa mahalagang panahong ito ng paghahanda para sa misyon o kasal na walang hanggan sa iyong buhay bilang adult, kayo ay dapat patuloy na naghahanap ng paraan para matuto at lumago at makatanggap ng inspirasyon at gabay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maingat na papanalayang pag-aaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng seminary, institute o mga klase ng religious education ay makatutulong sa inyo sa mithing yun. Kung dumaluman kayo o hindi sa isang eskwela ng simbahan, kung dumaluman kayo o hindi sa kolehiyo, huwag mong isipin na ikaw ay masyadong abala para pag-aralan ang Ebanghelyo. Ang seminary, institute o mga klase ng religion ay nagbibigay ng balanse sa inyong buhay at magdaragdag sa inyong secular na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay na sa inyo ng iba pang oportunidad na gamitin ang oras sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan at mga turo ng mga propeta at apostol. Mayroong apat na bukod na tayong bagong kurso na nais kong himukin ang bawat iyong adult na tingnan at daluhan. At huwag kalimutan na mga klase at aktibidad ay inaalok ng inyong local na institute o ng inyong YSA ward o stake ay maaari ding maging lugar kung saan ikaw ay makakasama ang ibang mga kabataang lalaki at babae at maitaas at pibigyang inspirasyon ng bawat isa habang kayo ay natututo at espirituwal na lumalago at nagipagkaibigan. Mga kapatid, ang inyong mga kung inyong isasantabi ang mga cellphone at saglit na tumingin sa paligid, maaaring makahanap pa kayo ng makasama ninyo sa buhay nang walang hanggang sa inarap. Nanabunsod sa akin isang maliit na payo na sigurado kong alam na darating. Kayo, mga single adult, ay kailangan makipag-date at magpakasal. Mangyaring huwag ipagpaliban. Alam ko na ang ilan sa inyo ay takot na magkapamilya. Gayon pa man, kung ikaw ay kakasal sa tamang tao, sa tamang panahon, sa tamang lugar, hindi ka dapat matakot. Sa katunayan, maraming problema ang naranasan mo ay maiwasan kung ikaw ay sabik sa paggawa ng marapat na dating, panligo at kasal. Huwag siyang i-text. Gamitin ang inyong sariling boses para ipakilala ang sarili ninyo sa tapat na mga anak ng babae ng Diyos na nakapalibot sa inyo. Sa tunay na pagkarinig ng boses ng tao, nagpapasindak sa kanya ng pagtugon ng oo. Ako ay nagpapatotoo sa aking mga kapatid na ang Panginoong Hesukristo ay maaaring makatulong sa atin na maayos ang anuman na kailangang ayusin sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sa ng sakripisyo. Ngayong gabi, habang tayo naghahanda sa paggunita ng Linggo ng Pagkabuhay bukas, mangyaring huminto tayo sandali para alalahanin ang kaloob ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Tandaan ang ating Ama sa Langit at ating tagapagligtas, si Hesukristo ay pinakakikilala at pinakamamahal kayo. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala, ang manunubos ay inako ang kaniyang sarili sa ating mga pagkabagabag, kirot at kasalanan. Ang tagapagligtas sa mundo ay naparito para inuwain ang bawat sarili natin sa pamamagitan ng pagdanas na ating nawasak na pag-asa, mga hamon at trahedya na naganap sa kanyang paghihirap sa Getsemani at sa krus. Siya ay namatay bilang isang huling patunay na pagmamahal sa atin at nalibing sa bagong nicho sa matadhanang gabing iyon. Sa Linggo ng umaga, si Jesus ay bumangon mula sa kamatayan na nangangako ng bagong buhay para sa bawat isa sa atin. Ang nagbangon ng Panginoon ay inatasan kasunod niyon ang kanyang mga disipulo na magturo sa lahat ng mananampalataya kay Kristo, magsisi sa mga kasalanan, magpabinyag, tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, at magtiis hanggang wakas. Mga kapatid, alam namin na ang Diyos na ating Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ay bumisita kay Propetang Joseph Smith at ipinanumbalik sa pamamagitan niya ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Maging matatag mga kapatid, sundin ang mga utos ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay nangako na mapapasa atin ang lahat ng bagay na nanais natin gawin sa kabutihan. Ang mga pinuno ng simbahan ay umaasa sa inyo. Kailangan namin ang bawat isa sa inyong mga young adult na magpakasal, maglingkod, at mamuno sa mga araw na darating, na aking ipinapanalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo
Mahal ko mga kapatid, ako ay napakumbaba sa pribileyo na magsalita sa inyo na may mga taglay ng priso ng Diyos sa buong simbahan sa araw na ito. Minsan ay sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mundo kung minsan ay isang nakakatakot na lugar upang tirhan. Ang kagandang asal ng lipunan ay tila gumugo sa napakabilis na paraan. Walang sino man, bata o matanda o nasa gitna, ang hindi malalantad sa gayong mga bagay na posibleng sumira sa ating kalooban at wasakin tayo. Ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Nakikipagdigmaan tayo sa kasalanan. Ito ay digmaang kaya at mapagtatagumpayan natin. Ang ating Ama sa Langit ang nagbigay ng mga kagamitang kailangan natin para magawa ito. Tayong lahat, bata at matanda, ay naharap sa araw-araw na pakikidigma na binanggit ni Pangulong Monson. Ang layunin nila ay hikayatin tayo na lumihi sa mga tipang ginawa natin sa Panginoon upang mawalan tuon natin sa ating walang hanggang pamana. Alam na alam nila ang plano ng ating Ama sa Langit para sa kanyang anak, sapagkat sila ay naroon at kasama natin sa malaking kapulungan sa langit ng ilahadang lahat ng ito. Ginagawa nila ang lahat para samantalahin ang ating mga kahinaan at kakulangan. Nililinlang tayo sa pamamagitan ng abo-abo ng kadiliman na bumubulag sa mga mata at nagpapatigas sa mga puso ng mga anak ng tao na umaakay sa kanila palayo patungo sa maluluwang nalansangan, kaya sila nasasawi at naliligaw. Sa kabila ng oposisyon na kinaharap natin tulad ng itinuro ng Pangulong Monson, ito ay digmaang kaya natin at mapagtatagumpayan. Ang Panginoon ay tiwala sa ating kakayahan at determinasyong pagtagumpayan nito. Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng hindi mabilang na halimbawa ng mga taong nagtagumpay sa kanilang pakikidigma kahit nasa gitna ng napakasamang sitwasyon. Isa sa mga halimbawang ito ay sa Kapitan Moroni sa aklat ni Mormon. Ang kahangahangang binatang ito ay nagkaroon ng tapang na ipagtanggol ang katotohanan sa panahon ng maraming alitan at digmaan na nagbanta sa pagkawasak ng buong bansang Nefita. Bagamat napakahusay niya sa pagtubad ng kanyang mga responsibilidad, si Moroni ay nanatiling mapagpakumbaba. Dahil dito at sa iba pang mga katangian niya, siya ay naging pambihilang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Ipinahayag ng propetang si Elma kung lahat ng tao ay naging kagaya ni Moroni. Ang iyon ding kapangyarihan ng impyerno ay mayayanig magpakailanman. At ang Diablo ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa mga puso ng mga anak ng tao. Lahat ng katangian ni Moroni ay nagmula sa kanyang malaking pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang matibay na determinasyong sundin ang tinig ng Diyos at ang kanyang mga propeta. Sa matalinhagang salita, kailangan nating lahat na baguhin ang ating sarili na maging katulad ni Kapitan Moroni sa panahon ito para magtagumpay sa digmaan laban sa kasamaan. May kilala kong napakatapat na batang dikon na binago ang kanyang sarili upang maging katulad ni Kapitan Moroni sa panahon ito. Habang hinahangad niyang sundin ang payo ng kanyang mga magulang at lider ng simbahan, ang kanyang pananampalataya at determinasyon ay sinubukan araw-araw, kahit bata pa siya. Sinabi sa akin isang araw na nagulat siya dahil sa isang napakahirap at nakakaasiwang sitwasyon. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-a-access ng mga pornografikong larawan sa kanilang mga cellphone. Sa mismong sandaling iyon, ang binatilyong ito ay nagpasya kung ano ang pinakamalaga, kanyang popularidad o ang kanyang kabutihan. Sa sumunod na ilang sandali, buong tapang niya sinabi sa kanyang mga kaibigan na hindi tama ang ginagawa nila. Bukod pa rito, sinabi niya na tumigil sila sa ginagawa nila o sila ay magiging mga lipin ito. Kinutya ng karamihan sa kanyang mga kaklase ang kanyang payo. Sinasabing bahagi na ito ng buhay at walang masama roon. Gayunman, may isa sa kanila na nakinig sa payo ng binitalong iyon at nagpasyang tumigil sa ginagawa niya. Ang halimbawa ng diko nito ay nagkaroon ng positibong impluensya sa kahit isa lang sa kanyang mga kaklase. Walang pagsalang kinutya at inusig silang magkaibigan dahil sa desisyong iyon. Sa kabilang banda, sinunod nilang payo ni Alma sa kanyang mga tao nang sabi nito, lumabas kayo mula sa masasama at humiwalay at huwag hipuin ang kanilang maruruming bagay. Ang pulyetong para sa lakas ng mga kabataan ay naglalaman ng sumusunod na payo mula sa unang panguluhan sa mga kabataan na simbahan. Kayo ang may pananagutan sa mga pipiling ginagawa ninyo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo at tutulungan kayong gumawa ng mabubuting pagpipili kahit ginagamit ang inyong pamilya at mga kaibigan ng kanilang karapatan pumili sa maling paraan. Magkaroon ng matatag na paninindigan sa pagsunod sa kalooban o kagustuhan ng Diyos kahit kailangan ninyong gawin itong mag-isa. Sa paggawa nito, nagpapakita kayo ng halimbawang tutularan ng iba. Ang pakikitigma ng kabutihan laban sa kasamaan ay magpapatuloy sa buhay, buong buhay natin dahil ang layunin ng kaaway ay gawing kaaba-abang katulad niya ang lahat ng tao. Tatangkay ni Satanas ang kanyang mga anghel na lituhin ang ating isipan at kontrolin tayo sa pamamagitan ng panunukso sa atin na magkasala. Gayunman, mahalagang maunawaan na magkakaroon lamang sila ng kapangyarihan sa atin kung papayagan natin ito. Naglalaman din ang mga banal ng kasulatan ng ilang halimbawa ng mga tao nagbigay pahintulot sa kaaway na humantong sa pagkalito at maging sa pagkawasak, tulad nila Nehor, Korehor at Serem. Kailang alisto tayo sa panganib na ito. Hindi natin maring hayaan ang ating sarili na malito sa mga popular na mensahe na madaling tinatanggap ng mundo at salungat sa doktrina na at mga tunay na alituntunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Marami sa mga makumundong mensahe ito ay kumakatawan lamang sa pagtatangka ng ating lipunan na pangatwiranan ang kasalanan. Kailangan nating alalahanin na sa huli, lahat ay tatayo sa harapan ni Kristo upang hatulan sa ating mga gawa kung ang mayaon ay mabuti o kung ang mayaon ay masama. Sa pagharap natin sa mga makamundong mensaheng ito, kailangan natin ng matinding katapangan at matibay na kalaman sa plano ng ating Ama sa Langit para mapili ang tama. Lahat tayo ay makakatanggap ng lakas na piliin ang tama kung sasamo tayo sa Panginoon at lubos na magtitiwala sa Kanya. Ngunit tulad ng tinuturo ng mga banal na kasulatan, kailangan magkaroon tayo ng matapat na puso at tunay na layuin. Pagkatapos ang Panginoon sa kanyang walang hanggang awa, ay ipaalam ang katotohanan sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ang kaalamang ito na natamo sa pamamagitan ng Espiritu ay wala na iba kundi ang ating patotoo, nagpapalakas ating pananampalataya. Anumang popular na mensahe ang marinig natin mula sa mundo. Ang ating patotoo ay dapat maging pananggalang natin laban sa mga nag-apoy na sibat ng kaaway. Ito ang ligtas na gagabay sa atin sa kadiliman at kalituhang umiiral sa daigdig ngayon. Nalaman ko ang alituntunin ito noong naging missionary ako. Naglikod kami ng companion ko sa isang napakaliit at malayong branch ng simbahan. Sinikap namin makipag-usap sa bawat tao sa lungsod. Tinanggap nila kaming mabuti. Ngunit ang gusto nila makipag-debate tungkol sa mga banal na kasulatan at humingi ng katibayan ng katotohanang itinuturo namin. Naalala ko na sa tuwing tatangkay namin mag-companion, napatunayan na isang bagay sa mga tao, lumilisan sa amin ang Espiritu ng Diyos at nakadarama kami ng kahungkagan at kalituhan. Nadama namin na kailangan naming mas lubos na iayon ang aming patotoo sa mga katotohan ng Ebanghelyo na itinuturo namin. Mula noon, naalala ko na kapag nagpapatotoo kami ng buong puso, napupuspos ang silid ng tahimik at nagpapatibay na kapangyarihan na mula sa Espiritu Santo at walang puwang para sa kalituhan o diskusyon. Nalaman ko na walang masamang pwersa ang kayang lituhin, linlangin, o sirain ang kapangyarihan ng taos-pusong patotoo ng tunay na disipulo ni Hesukristo. Tulad na itinuran tayo pagligtas, hangad ng kaaway niligligin tayo katulad ng trigo na papawi sa ating kakayang impluensyahan sa kabutihan ang mundo. Mahal kong mga kapatid, dahil sa malaking kalituhan at pag-aalinlangan na lumalaganap sa iba't ibang dako ng mundo ngayon, kailangan mas lalo tayong kumapit ng mahigpit sa ating patotoo sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa gayon, ang ating kakayahang ipagtanggol ang katotohanan at katarungan ay lalong lalakas. Magtatagumpay tayo sa pakikidigma araw-araw laban sa kasama na sa halip na bumagsak sa digmaan ng buhay, ihikayatin natin ang iba na ipamuhay ang mga pamantayan ng Panginoon. Inaanyayahan ko lahat na hanapin ang kaligtasan sa mga turo na nasa mga banal na kasulatan. Iniayon ni Kapitan Moroni ang kanyang pananampalataya sa Diyos at ang kanyang patotoo sa katotohanan sa kaalaman at karunungan na nasa mga banal na kasulatan. Sa ganitong paraan, nagtiwala siya na tatanggap siya ng mapagpapala ng Panginoon at magtatamo ng maraming tagumpay na nangyari nga. Inaanyahan ko lahat na humanap ng kaligtasan sa matatalinong salita ng ating mga propeta sa kasalukuyan. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, tayo mga inorden sa priesthood ng Diyos ay makagagawa ng kaibahan. Kapag pinanatili natin ang ating kadalisayan at ginalang ating priesthood, nagiging mabuting halimbawa tayo, natutularan ng iba, tayo ay makakatulong na pagliwanagin ng mundo na lalo pang dumidilim. Inaanyahan ko lahat na magtiwala sa lakas at kapangyarihan ng pagbabayad-sala ni Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo, magkakaroon tayo ng tapang na mapagtagumpay ng lahat ng digmaan sa ating panahon. Maging sa gitna ng ating mga paghihirap, hamon at tukso, magtiwala tayo sa kanyang pagmamahal at kapangyarihan na magliligtas sa atin. Sinabi mismo ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na kabuhayan. Ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin na kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Pinatotohanan ko ang makatotohanan ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My father taught me a significant lesson.
Inuruan ako ng aking ama ng mahalagang aral noong bata pa ako. Nadama niya na labis kong nagugustuhan ang mga temporal na bagay. Kapag may pera ako, ginagastos ko ito agad. Halos laging sa sarili ko. Isang hapon, isinama niya akong bumili ng bagong sapatos. Sa ikalawang palapag ng department store, niyaya niya akong dumungaw kami sa bintana. Anong nakikita mo? Tanong niya. Mga gusali, langit, mga tao, ang sagot ko. Ilan? Marami. Pagkatapos ay dumukot siya ng barya sa bulsa niya. Nang iabot niya iyon sa akin, itinanong niya, ano ito? Alam ko kaagad, isang dolyar na pila. Dahil sa kaalaman niya sa chemistry, sinabi niya, kung tutunawin mo ang dolyar na pilak at hahaluan mo ito ng mga tamang sangkap, magkakaroon ka ng silver nitrate. Kung papahiran natin ng silver nitrate ang bintanang ito, anong makikita mo? Wala akong idea. Kaya sinamahan niya ako sa isang malaking salamin, nakita ang buong katawan at itinanong, anong nakikita mo? Sarili ko. Hindi, sagot niya, pilak ang nakikita mo na ipinapakita ka. Kung nakatuon ka sa pilak, sarili mo lang ang makikita mo. At parang tabing, hindi mo makikita ng malinaw ang walang hanggang tadhanang inihanda ng Ama sa Langit para sa iyo. Larry, sabi niya, huwag mong hanapin ang mga bagay ng daigdig na ito, kundi iyo munang hangarin ang kaharian ng Diyos at patibayin ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Ipinatago niya sa akin ang dolyar at huwag ko raw itong iwawala. Tuwing titingnan ko ito, dapat kong isipin ang walang hanggang tadhanang laan ng Ama sa langit para sa akin. Mahal ko ang aking Ama at kung paano siya nagturo. Gusto kong maging katulad niya. Itinanim niya sa puso ko ang hangaring maging mabuting ama at ang pinakaaasam ko ay matularan ko ang kanyang halimbawa. Madalas sabihin ni Pangulong Thomas S. Monson na ang ating mga desisyon ang nagpapasya sa ating tadhana at walang hanggan ang bunga ng mga ito. Hindi ba nararapat kung gayon na magkaroon tayo ng malinaw na pananaw sa ating walang hanggang tadhana? Lalo na yaong nais ng Ama sa Langit na makamtan natin ang maging walang hanggang Ama. Hayaan natin ang ating walang hanggang tadhana ang magtulak sa lahat ng ating desisyon. Gaano man kahirap ang mga desisyong iyon, palalakasin tayo ng Ama. Nalaman ko ang tungkol sa kapangyarihan ng gayong pananaw nang samahan ko ang aking 12 at 13 taong gulang na mga anak na lalaki sa isang 50-20 competition. Ang 50-20 ay binubuo ng paglakad ng 50 miles nang wala pang 20 hours. Nagsimula kami ng alas 9 ng gabi at naglakad kami ng buong magdamag at halos buong araw kinabukasan. Napakasakit sa likod ng 19 oras pero nagtagumpay kami. Nang makauwi kami, talagang hilahod kaming pumasok sa bahay kung saan naghanda ang isang napakabait na asawa at ina ng masarap na hapunan na hindi namin nagalaw. Humandusay ang mas bata kong anak sa sobrang pagod sa sopa, samantalang ang mas matanda ay hilahod na bumabas sa kanyang silid. Matapos akong makapagpahinga ng kaunti, pinuntahan ko ang aking nakababatang anak para tiyakin na buhay pa siya. "Okay ka lang ba?" tanong ko. "Dad, iyon ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko at ayaw ko nang ulitin iyon." Munti ko nang sabihin, hinding-hindi ko na rin iyon uulitin. Sa halip, sinabi ko sa kanya kung gaano ko ipinagmamalaki na nagawa niya ang gayong kahirap na bagay. Alam kong ihahanda siya nito para sa mas mahihirap na bagay na daranasin niya sa hinaharap. Nasasaisip yun, sinabi ko, "Anak, mangangako ako sa iyo kapag nag-mission ka, hinding-hindi ka maglalakad ng 50 milya sa isang araw." "Mabuti naman po, Dad, kung gayon mag-mission ako." Napuspos ng pasasalamat at galak ang kaluluwa ko sa simpleng mga salitang iyon. Pagkatapos ay bumaba ako at pinuntahan ang panganay ko. Tinabihan ko siya at saka ko siya hinaplos. "Anak, okay ka lang ba?" "Dad, iyon ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko sa buong buhay ko at hinding-hindi ko nauulitin yun." Pumikit siya at nagmulat ulit at sinabi niya, "Puwera na lang kung gusto ng anak ko." Tumulo ang luha ko nang sabihin ko kung gaano kalaki ang pasasalamat ko para sa kanya. Sinabi ko sa kanya na alam kong magiging mas mabuti siyang ama kaysa sa akin. Napuspos ang puso ko na sa bata at murang edad niya ay naunawaan na niya na isa sa kanyang pinakasagradong tungkulin sa priesthood ang maging ama. Hindi siya takot sa tungkulin na titulong iyon. Ang mismong titulong nais ng Diyos mismo na gamitin natin kapag kausap natin siya. Alam ko na ang responsibilidad kong pangalagaan ang ningas ng pagiging ama na nag-aalab sa kalooban ng aking anak. Ang mga salitang ito ng tagapagligtas ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan sa akin bilang ama. Hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama. Sapagkat na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak gayon ding paraan. Wala akong ginagawa sa aking sarili kundi ayon sa itinuro sa akin ng ama. Gustong gusto ko ang maging asawa at ama. Nakasal sa isang piling anak na babae ng mga magulang sa langit. Ito ang isa sa pinaka nakasisiyang bahagi ng aking buhay. Inasam ko noong gabing iyon na ang 5 anak kong lalaki at ang kanilang kapatid na babae ay lagi akong makitaan ng galak na nagmumula sa walang hanggang kasal sa pagiging ama at sa pamilya. Mga ama, tiyak ko na naririnig na ninyo ang kasabihang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng oras at kapag kailangan magsalita kayo. Araw-araw itinuturo ninyo sa inyong mga anak ang kahulugan ng pagiging ama. Naglalatag kayo ng pundasyon para sa susunod na henerasyon. Matututo ang inyong mga anak na lalaki kung paano maging asawa at ama sa pagmamasid sa pagganap ninyo sa mga tungkuling ito. Halimbawa, alam ba nila kung gaano ninyo kamahal at itinatangi ang kanilang ina at kung gaano ninyo kagusto ang pagiging ama? malalaman nila kung paano tratuhin ang kanilang magiging asawa at mga anak kapag minasdan nila ang pagtrato nyo sa bawat isa sa kanila tulad ng gagawin ng Ama sa Langit. Sa inyong halimbawa, matututunan nila kung paano ikagalang, bigyang dangal at protektahan ang mga babae. Sa inyong tahanan, matututo silang mangulo sa kanilang pamilya ng may pagmamahal at kabanalan. Matututo silang maglaan ng mga pangangailangan sa buhay at ng proteksyon para sa kanilang pamilya sa temporal at espiritual. Mga kapatid ko, buong lakas ng kaluluwang hinihiling ko na isipin ninyo ang tanong na ito. Nakikita ba ng inyong mga anak na lalaki na sinisikap ninyong gawin ang nais ng Ama sa langit na gawin nila? Dalangin ko na ang sagot ninyo ay oo. Kung ang sagot ninyo ay hindi, hindi pa huli para magbago. Ngunit kailangan na ninyong magsimula ngayon. Pinatututuhanan ko na tutulungan kayo ng Ama sa langit. Ngayon mga binata, alam ninyo na naghahanda kayong tumanggap ng Melchizedek Priesthood. Tumanggap ng mga sagradong ordinansa sa templo, gumanap ng inyong tungkulin at obligasyon na maglingkod sa full-time mission. At pagkatapos, magpakasal sa templo sa isang anak na babae ng Diyos at magkaroon ng pamilya ng hindi na naghihintay ng matagal. Sa gayon ay namumuno kayo sa inyong pamilya sa mga espiritual na bagay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Natanong ko na ito sa maraming binata, bakit kayo narito? Hanggang sa ngayon, wala pang sumasagot ng para matutong maging ama, ng maging handa at karapat-dapat akong tanggapin ang lahat ng mayroon ng Ama sa Langit. Suriin natin ang inyong mga tungkulin sa Aaronic Priesthood ayon sa nakalarawan sa Section 20 ng Doktrina at Mga Tipan. Maging sensitibo sa nadarama ninyo habang inaangkop ko ang mga tungkuling ito sa paglilingkod ninyo sa inyong pamilya. Mag-anyaya sa lahat ng inyong pamilya na lumapit kay Kristo. Pangalagaan sila tuwina at makapiling at palakasin sila. Mangaral, magturo, magpaliwanag, maghikayat at magbinyag sa mga miyembro ng inyong pamilya. Hikayatin silang manalangin ng malakas at ng lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin sa pangmag-anak. Tiyakin na walang kasamaan sa inyong pamilya ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirang puri, ni pagsasalita ng masama. Tiyakin na ang inyong pamilya ay madalas na sama-samang nagtitipon. Tulungan ng inyong ama sa kanyang mga tungkulin bilang patriarch. Suportahan ang lakas ng priesthood ng inyong ina kapag wala ang ama. Kapag hinihilingan, ordinan ng iba pang mga priest, teacher at deacon sa inyong pamilya. Hindi ba mukhang ito ang gawain ng tungkulin ng isang ama? Ang pagganap ninyo ng mga tungkulin sa Aaronic Priesthood ay naghahanda sa inyong mga binata sa pagiging ama. Ang pulyetong Duty to God ay makakatulong sa inyo na malaman ang tungkol sa at gumawa ng partikular na mga plano sa pagganap sa inyong mga tungkulin. Magsisilbing itong gabay at tulong kapag hinangad ninyo ang kalooban ng Ama sa Langit at natakda kayo ng mga mithiin para maisagawa ito. Dinala kayo ng Ama sa Langit dito sa partikular na panahong ito para sa isang espesyal na gawain at walang hanggang layunin. Alam ko na nag-aalala ang Ama sa Langit sa bawat isa sa atin at may personal na plano siya para sa atin upang makamtan natin ang ating walang hanggan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Binayayaan niya tayo upang tulungan tayong madaig ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagbabayad sala. Binayayaan niya tayo ng Espiritu Santo upang maging saksi, kasama at gabay tungo sa ating walang hanggang hantungan kung aasa tayo sa Kanya. Naway matamasa ng bawat isa sa atin ang kaganapan ng mga pagpapala ng Ama sa buhay na ito at katuparan ng Kanyang gawain at ang Kanyang kaluwalhatian sa pagiging Ama, magpasawalang hanggan, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On a signal from the conductor,
sa hudyat ng tagakumpas, ang koro at kongregasyon ay magkasamang kakantahin ang O Makinig Lahat ng Bansa. Pagkatapos ay pribilehyo ko magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, maririnig natin si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan.
Yeah.
In the late 18th century,
noong mga huling taon ng ika-18 taong siglo, ipinahayag ni Catherine the Great ng Russia na lalakbayin niya ang katimugang bahagi ng kanyang kaharian, kasama ang ilang dayuhang embahador. Gustong-gusto ng gobernador sa lugar na si Grigory Potemkin na pahangain ang mga bisitang ito. Kaya ginawa niya ang lahat-lahat para itanghal ang mga nagawa ng bansa. Sa isang bahagi ng paglalakbay, nagbalsa si Catherine pababa ng Dnieper River at nagmamalaking itinuro sa mga embahador ang maliliit na nayon sa tabing ilog na puno ng masisipag at masasayang mamamayan. Isa lang ang problema. Palabas lang iyon. Sinasabi na nagpabubo si Potemkin ng mga harapan ng tindahan at bahay na yari sa pasteboard. Naglagay pa siya ng mukhang abalang mga magsasaka para pagmukhaing maunlad ang ekonomiya. Nang mawala na ang grupo sa paaliko ng ilog, tinanggal ng mga tauhan ni Potemkin ang huwad na village at nagmamadaling ibinaba ito ng ilog para paghandaan ang susunod na pagdaan ni Catherine. Bagamat pinagdudahan ng mga makabagong mananalaysay ang katotohanan ng kwentong ito, ang katagang Potemkin Village ay pumasok sa bokabularyo ng mundo. Tumutukoy na ito ngayon sa anumang pagtatangkang paniwalain ang iba na mas mabuti tayo kaysa tunay nating pagkatao. Bahagi ng likas na tao na gustuhin maging maganda sa paningin ng iba, kaya nga marami sa atin ang nagsisikap na pagandahin ang labas ng ating bahay at tinitiyak ng ating mga binatilyong Aaronic priesthood na bawat hibla ng buhok ay nakaayos sakaling makasalubong nila ang kanilang nililigawan. Hindi masamang pakintabin ang ating sapatos, magpabango, o itago ang maruruming pinggan bago dumating ang mga home teacher. Gayunman, kapag lumabis na ang hangaring ito na pahangain ang iba, ay hindi na makabuluhan, kundi panloloko na. Ang mga propeta ng Panginoon ay laging nagbababala laban sa mga taong lumalapit sa Panginoon at pinapupurihan siya ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilalayo ang kanilang puso sa Kanya. Maunawain at mahabagin ang tagapagligtas sa mga makasalanan na ang puso ay mapagpakumbaba at taos. Ngunit pinagalitan niya ang mga hipokritong gaya ng mga eskriba, Pariseo at Saduseo, iyong mga nagtangkang magmukhang mabait para sila ay mapuri, makaimpluwensya, at yumaman sa mundo, samantalang inaapi ang mga taong dapat ay pinagpapala nila. Ikinumpara sila ng tagapagligtas sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal. Sa ating panahon, gayon din ang sinabi ng Panginoon sa mga may hawak ng priesthood na nagtatangkang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan o bigyang kasiyahan ang kanilang kapalaluan o ang kanilang walang kabuluhang adhikain. Kapag ginawa nila ito, wika niya, ang kalangitan ay lalayo, ang espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati, at kapag ito ay lumayo, amen, sa pagkasaserdote o sa kapangyarihan ng taong iyon. Bakit nangyayari ito? Bakit natin tinatangka kung minsan na magmukhang masigla, maunlad, at dedikado sa panlabas na anyo samantalang sa ating kalooban, sabi nga ng tagapaghayag tungkol sa mga taga-Epeso, ating iniwan ang ating unang pag-ibig. Sa ilang sitwasyon, maaaring nawala lang ang tuon natin sa diwa ng Ebanghelyo na ipinagkakamali ang anyo ng kabanalan sa kapangyarihan nito. Mapanganib ito lalo na kapag ginagampanan natin ang ating pagkadisipulo upang pahangain ang iba para tayo makinabang o makaimpluwensya. Sa gayon ay nanganganib tayong maging tulad ng mga Pariseo. At panahon na para suriin ang ating puso upang maituwid kaagad ang ating landasin. Ang tuksong magmukhang mas mabuti kaysa tunay nating pagkatao ay matatagpuan hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi maging sa ating mga tungkulin sa simbahan. Halimbawa, may alam akong isang stay kung saan nagtakdan ng matatayog na mithiin ang mga leader para sa buong taon. Samantalang mukhang makabuluhan ang lahat ng mithiin, nagtuon sila sa mataas at kahangahangang mga pahayag o sa bilang at porsyento. Matapos talakayin at pagkausundoan ang mga mithiing ito, nagsimulang mamroblema ang stake president. Naisip niya ang mga miyembro ng kanyang stake. Gaya ng bata pang ina na may maliliit na anak at kamamatay lang ng asawa. Naisip niya ang mga miyembrong nahihirapan sa mga pagdududa o kalumbayan o may matitinding karamdaman at walang insurance. Naisip niya ang mga miyembrong nakipaghiwalay sa asawa, may addiction, walang trabaho, at may sakit sa utak. At habang lalo niya silang naiisip, lalo siyang napapakumbaba sa tanong na ito, gagawa ba ng kaibahan ang mga bago naming mithiin sa buhay ng mga miyembrong ito? Naisip niya kung paano maiba ang mga mithiin ng kanilang stake kung itinanong muna nilang ano ang ating maitutulong. Kaya bumalik ang stake president na ito sa kanyang mga council at sama-samang nagbago sila ng tuon. Naipasya nila na hindi nila tutulutan ang nagugutom, ang nangangailangan, ang hubad, ang may karamdaman at ang naghihirap na dumaraan sa kanilang harapan nang hindi sila pinapansin. Nagtakda sila ng mga bagong mithiin na kinikilala na ang tagumpay sa mga bagong mithiin ito ay hindi palaging nasusukat kahit ng tao man lang. Sapagkat paano susukatin ng isang tao ang personal na patotoo, pag-ibig ng Diyos, o habag para sa iba? Ngunit batid din nila na marami sa mga bagay na mabibilang mo ang hindi mahalaga. At marami sa mga bagay na hindi mo mabibilang ang tunay na mahalaga. Iniisip ko kung ang mga mithiin natin at ng ating organisasyon ay makabagong halimbawa kumisa ng Potemkin Village. Mukha ba silang kahanga-hanga sa malayo ngunit hindi nila malutas ang tunay na mga pangangailangan ng minamahal nating kapwa-tao? Mahal kong mga kaibigan at kapwa may hawak ng priesthood, kung uupo sa ating tabi si Hesukristo at susuriin ang ating pagiging disipulo, hindi ako nakatitiyak na magtutuon siyang masyado sa mga programa at estadistika. Ang nanaising malaman ng tagapagligtas ay ang kondisyon ng ating puso. Nanaisin niyang malaman kung paano natin minamahal at pinaglilingkuran ang ating mga pinangangalagaan, paano natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa ating asawa at pamilya, at paano natin pinagagaan ang kanilang pasanin sa araw-araw. At nanaising malaman ng tagapagligtas kung paano tayo, ako at kayo, mas mapapalapit sa Kanya at sa ating Ama sa Langit. Maaaring makabubuting alaming mabuti ng ating saloobin. Halimbawa, maitatanong natin ang ating sarili, bakit tayo naglilingkod sa simbahan ni Hesukristo? Maitatanong pa nga natin, bakit tayo narito sa meeting na ito ngayon? Palagay ko kung sasagutin ko ng mababaw ang tanong na iyan, masasabi kong narito ako dahil inatasan ako ni Pangulong Monson na magsalita. Kaya wala talaga akong magagawa. Bukod pa riyan, inaasahan ng asawa ko na dumalo ako. At paano ako makakahindi sa kanya? Ngunit alam nating lahat na may mas magagandang dahilan sa pagdalo sa ating mga meeting at pamumuhay bilang tapat na mga disipulo ni Hesukristo. Narito ako dahil buong puso kong hinahangad na sundin ang aking Panginoong Hesukristo. Ninanasa akong gawin ang lahat ng iyo utos niya sa akin sa dakilang layuning ito. Hangad kong maliwanagan ng banal na Espiritu at marinig ang tinig ng Diyos kapag nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang inorden ng mga lingkod. Narito ako para mas maging mabuting tao, para mapasigla ng nagbibigay inspirasyong mga halimbawa ng aking mga kapatid kay Kristo at matuto kung paano mas epektibong mapaglilingkuran ang mga nangangailangan. Sa madaling salita, narito ako dahil mahal ko ang aking Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Hesukristo. Tiyak kong iyan din ang dahilan ninyo. Kaya nga handa tayong magsakripisyo at hindi lang magsabi na susundin natin ang ating tagapagligtas. Kaya nga ikinararangal nating taglayin ang kanyang banal na priesthood. Lumalago man at malakas ang inyong patotoo o mas mukhang Potemkin Village ang inyong pagsisimba. Ang magandang balita ay na masasandigan ninyo ang anumang lakas na taglay ninyo. Dito sa simbahan ni Hesukristo, maaaring mahusto ang inyong espiritualidad at mas mapalapit kayo sa tagapagligtas sa pamamagitan ng pamumuhay ng mga alituntunin ng Ebanghelyo araw-araw. Sa pagtitiis at pagtitiyaga, kahit ang pinakamaliit na gawain ng pagkadisipulo o pinakamaliit na ningas ng paniniwala ay maaaring maging nagliliyab na siga ng isang banal na buhay. Katunayan, ganyan nagsisimula ang karamihan sa mga siga, sa isang simpleng pagningas. Kaya, kung nanliliit at nanghihina kayo, lumapit lamang kay Kristo na ginagawang malakas ang mahihinang bagay. Ang pinakamahina sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maaaring maging malakas sa espiritual dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Siya ang ating tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos. Nananalig ako na kung matutulungan at masusuportahan ng Diyos ang isang kaawa-awang German refugee mula sa isang simpleng pamilya sa bansang winasak ng digmaan sa kabilang panig ng mundo mula sa headquarters ng simbahan, matutulungan niya kayo. Mahal kong mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ng paglikha na nagbigay ng hininga ng buhay sa sansinukob ay tiyak na may kapangyarihang bigyan kayo ng hininga ng buhay. Tiyak na magagawa niya kayong tapat at espiritual na nilalang ng liwanag at katotohanan na nais ninyong kahinatnan. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak at sigurado. Maaari tayong patawarin sa ating mga kasalanan at malinis mula sa lahat ng kasamaan. At kung patuloy nating tatanggapin at ipamumuhay ang mga tunay na alituntunin sa ating personal na sitwasyon at sa ating pamilya, sa huli ay darating tayo sa punto na tayo hindi nagugutom pa, ni mauuhaw pa man. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor natin at tayo ipapatnugutan sa mga bukal ng tubig na buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng ating mga mata. Ngunit hindi ito maaaring mangyari kung magtatago tayo sa likod ng pagkukunwari sa personal doktrina o organisasyon. Sa gayong artipisyal na pagkadisipulo, hindi na natin nakikita ang ating sarili kung sino tayo talaga. Hindi pa tayo tunay na nagbabago sa pamamagitan ng himala ng pagbabayad sala ng tagapagligtas. Ang simbahan ay hindi isang automobile showroom, isang lugar na may didisplay natin ang ating sarili para mahanga ng iba ang ating espiritualidad, kakayahan o kasaganaan. Mas mukha itong talyer kung saan dinadala ang mga sasakyang kailangan kumpunihin at baguhin para tumakbo ng maayos. At hindi nga ba tayo, lahat tayo, ay kailangang kumpunihin, ayusin at baguhin? Nagsisimba tayo hindi para itago ang ating mga problema, kundi para lutasin ang mga ito. At bilang mga may hawak ng priesthood, may karagdagan tayong responsibilidad ang pangalagaan ng kawan ng Diyos na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, ni hindi dahil sa personal na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwang ipinagtatagubilin sa inyo, kundi kayo'y mga ulira ng kawan. Tandaan mga kapatid, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang pinakadakila, pinakamay kakayahan, pinakamatagumpay na taong nabuhay sa daigdig na ito, ang siya ring pinakamapagpakumbaba. Isinagawa niya ang ilan sa kanyang pinakakahanga-hangang paglilingkod sa pribadong mga sandali. Naiilan lang ang nakamasid na sinabihan niyang huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. Nang may tumawag sa kanya na mabuti, agad niyang tinanggihan ang papuri na iginigiit na Diyos lamang ang tunay na mabuti. Malinaw na walang halaga sa kanya ang papuri ng mundo. Ang tanging layunin niya ay paglingkuran ng kanyang ama at gawing lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Makabubuting sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang ating mataas at banal na tungkulin, ang maging mga alagad ni Hesukristo. Magmahal na katulad niya, maglingkod na katulad niya, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na mahihina, at mangalaga sa mga maralita at sa nangangailangan, at pangalagaan ang mga balo at ulila. Dalangin ko, mga kapatid, na habang naglilingkod tayo sa ating mga pamilya, quorum, ward, stake, komunidad at bansa, ay lalabanan natin ang tuksong magtuon sa ating sarili at sa halip, magsikap para sa mas dakilang karangalan. Maging mapagpakumbaba at tapat na disipulo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kapag ginawa natin ito, lalakad tayo sa landas na humahantong sa ating pinakamaganda, pinakatapat at pinakamarangal na pagkatao. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
I am grateful for the trust.
Nagpapasalamat ako sa tiwalang ibinigay sa akin na magsalita sa mga may hawak ng priesthood ng Diyos sa buong mundo. Dama ko ang bigat ng oportunidad na yan dahil alam ko ang tungkol sa pagtitiwalang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil natanggap ninyo ang priesthood, natanggap ninyo ang karapatan na magsalita at kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang karapatang yan ay magiging tunay lamang kapag tumanggap kayo ng inspirasyon mula sa Diyos. Sa gayon lamang kayo makakapagsalita sa Kanyang pangalan. At sa gayon lamang kayo makakakilos sa Kanyang pangalan. Maaring nagkamali na kayo sa pag-aakalang, hindi naman pala ganun kahirap. Makakatanggap ako ng inspirasyon kung sakali mang hilangan akong magsalita o magbigay ng priesthood blessing. O baka iniisip ng batang deacon o teacher. Kapag malaki na ako, o kapag tinawag ako bilang missionary, ay malalaman ko na kung ano ang sasabihin at gagawin ng Diyos. Isipin ang araw na dapat ay alam ninyo kung ano ang sasabihin at gagawin ng Diyos. Dumating na ito sa ating lahat. Ano man ang katungkulan ninyo sa priesthood, lumaki ako sa lugar na kakaunti ang miyembro noong World War II. Magkakalayo ang tirahan ng mga miyembro at limitado ang pagbili ng gasolina. Ako lang ang deacon sa branch. Ang mga miyembro ay nagbibigay ng kanilang mga sobre ng handog ayuno sa branch president kapag nagpunta sila sa Fasting Testimony Meeting sa aming tahanan na siyang chapel. Sa edad na 13, lumipat kami sa Utah at napabilang sa malaking ward. Naalala ko ang aking unang tungkulin na magpunta sa mga tahanan para mangolekta ng mga handog ayuno. Tinignan ko ang pangalan ng isa sa mga sobre at napansin na ang apelyido nito ay kapareho ng isa sa tatlong saksi ng aklat ni Mormon. Kaya kampante akong kumatok sa pinto. Binuksan ng lalaki ang pinto, tumingin sa akin, sumimangot, at pagkatapos ay sinigawan ako na umalis. Malungkot akong umalis. Nangyari yan halos 70 taon na ang nakararaan, ngunit naalala ko pa rin ang nadama ko noong araw na yon sa harapan ng pintuang yon na dapat ay may sinabi o ginawa ako. Kung nanalangin sana ako ng may pananampalataya sa paglabas ko noong araw na yon, maaari sana akong nabigyan ng inspirasyon na magtagal sa harap ng pintuang yon, gumiti at sabihin ng ganito, "Ikinagagala ko po kayo makilala. Salamat po sa naibigay ninyo at ng inyong pamilya noon." Kung sinabi ko at ginawa yon, baka lalo siyang mainis at magalit. Ngunit alam ko kung ano ang maaring nadama ko. Sa halip na makadama ng lungkot sa pag-alis ko sa tahanan ngayon, nadama ko sana ang banayad na papuri sa aking isipan at puso, mabuting gawa. Lahat tayo ay dapat magsalita at kumilos sa pangalan ng Diyos sa mga sandaling ang ating pasya ay hindi sasapat ng walang inspirasyon. Ang mga sandaling yon ay maaaring dumating sa atin kung saan walang oras para maghanda. Madalas mangyari yan sa akin. Nangyari ito maraming taon na ang nakalipas sa isang ospital kung saan sinabi ng isang ama na sinabihan siya ng mga doktor na mamamatay ang kanyang sugatang 3 taong gulang na anak na babae sa loob ng ilang minuto. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa isang bahagi ng kanyang ulo na hindi nakabenda, kinailangan kong malaman bilang lingkod ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin at sasabihin. Ang mga salita ay dumating sa aking isipan at namutawi sa mga labi ko na siya ay mabubuhay. Ang doktor na nakatayo sa tabi ay napasingasing ng malakas dahil sa inis at pinatabi ako. Lumabas ako sa silid na yun ng ospital, dama ang kapayapaan at pagmamahal. Nabuhay ang batang babae at naglakad sa pasilyo papasok sa sacrament meeting sa huling araw ko sa lungsod na iyon. Naalala ko pa ang kagalakan at kasiyahan na nadama ko sa sinabi at ginawa ko sa paglilingkod sa Panginoon para sa batang iyon at sa kanyang pamilya. Ang kaibhan ng nadama ko sa ospital at ang lungkot na nadama ko habang palayo ako sa pintuang iyon noong di ko na ko ay mula sa natutuhan ko tungkol sa kaugnayan ng panalangin sa kapangyarihan ng priesthood. Noong di ko na ko, hindi ko pa alam na ang kapangyarihang magsalita at kumilos sa pangalan ng Diyos ay nangangailangan ng paghahayag. At upang magkaroon ito sa sandaling kailangan natin ito, kailangan dito ang pagdarasal at pagkilos ng may pananalig para patnubayan ng Espiritu Santo. Noong gabi, bago ako kumatok sa pintuan yun para sa mga handog ayun, nagdasal ako bago matulog. Ngunit sa loob ng maraming linggo at buwan bago ang tawag na yon sa telepono mula sa ospital, sinunod ko ang huwara ng panalangin at sinikap na sundin ang itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith na magtutulot sa Diyos na bigyan tayo ng inspirasyon na kailangan natin para magkaroon ng kapangyarihan ng priesthood, sinabi lang niya. Hindi natin kailangang magsumamo sa Kanya ng may maraming salita. Hindi natin siya dapat panghinawain sa ating mahahabang panalangin. Ang kailangan natin at nang dapat natin gawin bilang mga banal sa mga huling araw para sa ating kabutihan ay magtungo sa Kanya. Patunayan sa Kanya na maaalala natin siya at na pumapayag tayo na taglayin sa ating sarili ang Kanyang pangalan, susundin ang Kanyang mga kautosan, gumagawa ng kabutihan. At pagkatapos ay sinabi niya sa atin, ang dapat nating ipagdasal bilang kanyang mga lingkod na nangakong magsasalita at kikilos para sa Diyos. Sinabi niya, ano ang mga idinadalangin ninyo? Idalangin ninyo na maaalala kayo ng Diyos nang sa gayon ay pakinggan niya ang inyong mga panalangin. Hindi ito gaanong tungkol sa kung aling salita ang gagamitin. kundi kailangan dito ng kaunting tiyaga. Ito ay pagdulog sa inyong Ama sa Langit na may layuning personal niya kayong maaalala. Siya ang Diyos ng lahat, ang Ama ng lahat. Gayunpaman ay handa siyang lubos na pagtuunan ng pansin ang isa sa kanyang mga anak. Marahil yan ang dahilan kaya ginamit ng tagapagligtas ang mga salitang, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Mas madaling makadama ng pagpipitagan kapag kayo ay nakaluhod o nakayuko. Ngunit posible ring tumulog sa inyong Ama sa Langit sa di gaanong formal na paraan at kahit sa tahimik na panalangin na kakailanganin niyong gawin ng madalas. Maraming ingay at tao sa paligid ninyo sa halos buong maghapon ninyo. Dinirinig ng Diyos ang inyong tahimik na panalangin, ngunit kailangan ninyong matutuhan hindi pansinin ang mga panggagambala dahil baka hindi dumating ang tahimik na oras kung kailan kailangan ninyong makipag-ugnayan sa Diyos. Iminungkahi ni Pangulong Smith na kailangan ninyong manalangin na kilalanin ng Diyos ang inyong paglilingkod sa Kanya. Alam na niya ang kompletong detalye ng inyong tungkulin. Tinawag niya kayo. At sa pagdarasal sa kanya tungkol sa inyong tungkulin, ihahayag pa niya ang dapat ninyong malaman. Bibigyan ko kayo ng halimbawa na maaaring gawin ng isang home teacher kapag nananalangin siya. Maaaring alam na ninyo na kayo ay dapat dumalo sa bahay ng bawat kasapi, hinihikayat silang manalangin ng malakas at ng lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pangmag-anak. Pangalagaan ang simbahan tuwina at makapiling at palakasin sila. At tiyakin na walang kasamaan sa simbahan, ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirangpuri, ni pagsasalita ng masama. At tiyakin na ang simbahan ay madalas sama-samang nagtitipon at tiyakin din na lahat ng kasapi ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Ngayon, kahit para sa bihasang home teacher at sa kanyang junior companion, malinaw na imposible yan nang walang tulong ng Espiritu Santo. Isipin ang mga pamilya o kahit ang mga individual na sinabing paglingkuran ninyo, ang pasya at mabuting hangarin ng tao ay hindi sasapat. Kaya manalangin kayo na malaman ang nasa puso nila, malaman kung ano ang mali sa buhay at puso ng mga taong hindi niyo gaanong kilala. Kakailangan ninyong malaman kung anong ipagagawa sa inyo ng Diyos para matulungan sila at gawin ang lahat ng abot kaya ninyo na nadarama ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Dahil kayo ay may mahahalaga at mahihirap na tungkulin sa priesthood, iminungkahi ni Pangulong Smith na kapag nanalangin kayo, lagi kayong magsumamo sa Diyos na patnubayan kayo ng Kanyang Espiritu. Kakailanganin ninyo ang Espiritu Santo hindi lang minsan, kundi hanggat ipagkakaloob ito sa inyo ng Diyos para makasama ninyo sa tuwina. Yan ang dahilan kaya dapat tayong laging manalangin na gabayan tayo ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanyang mga anak. Dahil hindi natin maabot ang lubos na potensyal ng ating priesthood kung wala sa atin ang Espiritu, kayo mismo ay pinupuntiri ng kaaway ng lahat ng kaligayahan. Kung matutukso niya kayong magkasala, mapapahina niya ang kakayahan ninyo na maakay ng Espiritu at bunga nito hihina ang kapangyarihan ng priesthood ninyo. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pangulong Smith na dapat kayong manalangin palagi na balaan kayo ng Diyos at protektahan mula sa kasamaan. Binabalaan niya tayo sa maraming paraan. Ang mga babala ay bahagi ng plano ng kaligtasan. Ang mga propeta, apostol, stake president, bishop, at missionary ay pawang nagbibigay ng babala para matakasan ang kapahamakan sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Hesukristo, pagsisisi at paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan. Bilang may hawak ng priesthood, kayo ay dapat maging bahagi ng tinig ng babala ng Panginoon. Ngunit kailangan pakinggan ninyo mismo ang babala. Hindi kayo espiritual na makaliligtas nang walang proteksyon na dulot ng pagsama ng Espiritu Santo sa araw-araw ninyong buhay. Kailangan kayong manalangin para dito at sikaping makasama ito. Sa pamamagitan lamang ng gabay na yan ninyo matatahak ang makipot at makitid na landas at malalampasan ang abo-abo ng kasamaan. Ang Espiritu Santo ay magiging gabay ninyo habang inihahayag niya ang katotohanan kapag pinag-aralan ninyo ang mga salita ng propeta. Ang pagkakaroon ng patnubay na yan ay nangangailangan ng higit pa sa kaswal na pakikinig at pagbabasa. Kailangan ninyong manalangin at magsikap ng may pananampalataya para maitimo ang mga salita ng katotohanan sa inyong puso. Kailangan ninyong manalangin na ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang Kanyang Espiritu na akaya niya kayo sa lahat ng katotohanan at ipakita ang tamang landas. Ganyan niya kayo babalaan at gagabayan sa pagtahak sa tamang landas. landas sa inyong buhay at sa inyong paglilingkod taglay ang priesthood. Ang pagkalahatang konferensya ay nagbibigay ng malaking oportunidad para mapalakas ng Panginoon ang inyong kakayahan maglingkod taglay ang priesthood ng Diyos. Makapaghahanda kayo ng may panalangin. Maaari kayong makiisa ng may pananampalataya sa mga taong mananalangin. Mananalangin sila sa konferensyang ito para sa maraming pagpapala sa maraming tao. Sila ay mananalangin na patnubayan ng Espiritu ang propeta bilang tagapagsalita ng Panginoon. Sila ay mananalangin para sa mga apostol at sa lahat ng mga lingkod na tinawag ng Diyos. Kabilang kayo riyan, mula sa pinakabagong deacon hanggang sa mahuhusay na high priest. At alin sa kapwa matatanda at kabataan na kalaunan ay paroroon sa daigdig ng Espiritu kung saan maririnig nila mabuting gawa, mabuti at tapat na tagapaglingkod. Ang papuring yan ay ibibigay sa ilan at ikagugulit nila ito. Maaring hindi sila matawag sa matas na katungkulan sa kaharian ng Diyos sa lupa, maaring madama ng ilan na hindi pa nila gaanong nakikita ang bunga ng kanilang mga gawa o na ang ilang pagkakataong maglingkod ay hindi naibigay sa kanila. Maaring madama ng iba na umikli ang panahon ng kanilang paglilingkod sa buhay na ito kaysa inaasahan nila. Hindi mga katungkulan o haba ng paglilingkod ang mahalaga sa Panginoon. Alam natin ito mula sa talinghaga ng Panginoon tungkol sa mga manggagawa sa ubasan, kung saan ang bayad sa kanila ay pareho lang gaano man sila katagal naglingkod o kung saan man, gagantimpalaan sila ayon sa kanilang paglilingkod. May kilala akong isang lalaki na ang panahon sa ubasan ay natapos na kaninang alas 11 ng gabi. Ginamot siya ng maraming taon sa sakit na cancer. Sa mga taon ng gamutang iyon, tinanggap niya ang tawag na magdaos ng mga meeting at maging responsable sa mga miyembro sa kanyang ward na ang mga anak ay hindi na nila kasama sa kanilang mga tahanan. Ang ilan dito ay mga balo. Ang kanyang tungkulin ay tulungan sila na maging masaya sa pakikisalamuha at matutuhan ang ebanghelyo. Nang malaman niya na kaunting panahon na lamang siyang mabubuhay sa huling pagsusuri sa kanya, ang kanyang bishop ay nasa isang business trip. Pagkaraan ng dalawang araw, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang bishop sa pamamagitan ng kanyang high priest group leader. Sinabi niya ito tungkol sa kanyang tungkulin. Alam ko na nasa ibang lugar ang bishop, kaya gumawa ko ng plano. Nag-iisip ako ng meeting para sa grupo namin sa susunod na Lunes. Dalawang miyembro ang maglilibot sa amin sa conference center. Mahihinga namin ng tulong ang ilang miyembro para ipagmaneho sila at ilang scout para magtulak ng mga wheelchair. Depende kung sino ang sasama. Maaring sapat ang bilang ng matatanda para magawa namin ito, pero maganda pa rin kung may karagdagang taong tutulong kung kinakailangan. Maaring maganda gabi rin ito para sa mga kasambahay, para maisama rin nila ang kanilang mga pamilya. Gayunpaman, malaman ko lang po sana kung papayag kayo bago ko ipaskil ang plano. Salamat po. Pagkatapos ay sinorpresa niya ang bishop nang tawagan niya ito sa telepono. Nang hindi binamagit ang kanyang sariling kalagayan o masigasig na paggawa, itinanong niya, "Bishop, may maitutulong po ba ako sa inyo?" Ang Espiritu Santo lamang ang makapagpapadama sa kanya ng bigat ng pasanin ng bishop. Bagamat napakabigat na ng kanyang sariling pasanin, at ang Espiritu lamang ang maaaring gumabay sa kanya para makagawa ng isang plano na paglingkuran ng kanyang mga kapatid gamit ang gayunding paraan na ginamit niya sa pagpaplano sa kaganapan ng sa scouting noong bata pa siya. Sa pagdarasal ng mga may pananampalataya, mapagkakalooban tayo ng Diyos ng kapangyarihan ng priesthood para sa anumang sitwasyong mapasukan natin. Ang kailangan lamang ay humiling tayo ng may pagpapakumbaba na ipakita sa atin ang Espiritu ang nais ng Diyos na sabihin at gawin natin. Gawin ito at patuloy na mamuhay ng marapat sa kaloob na yan. Pinatototohanan ko sa inyo na ang Diyos Ama ay buhay. Mahal niya tayo at dinirinig ang ating mga dalangin. Pinatototohanan ko na si Jesus, ang buhay na Kristo, na dahil sa kanyang pagbabayad sala ay naging posible na mapadalisay tayo at maging karapat-dapat sa pagsama ng Espiritu Santo. Pinatototohanan ko na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sigasig ay maaari rin natin balang araw ang mga salitang maghahatid sa atin ng kagalakan, mabuting kapa, mabuti at tapat na tagapaglingkod. Dalangin ko na matanggap natin ang idinlangin iyon sa huli mula sa Panginoon, pinaglilingkuran natin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Brethren,
mga kapatid, nagpapasalamat kami sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Pinapasasalamatan din namin ang priesthood choir sa inspiradong musikang inilaan nila at kinikilala ang lahat ng tumulong sa paghahanda ng mga kaganapang ito sa anumang paraan. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Guro, Bagyo'y Nagngangalit. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Robert C. Gay ng 70. President Monson.
One of my most vivid memories.
Isa sa mga alaalang napakalino pa sa aking isipan ay ang pagdalo sa priesthood meeting bilang ka-orden pa lang na deacon at pagganta sa pambungad na himnong Halina, mga anak ng Diyos na may hawak ng pagkasaserdote. Ngayong gabi, sa lahat na nakatipon dito sa conference center at sa iba't ibang dako ng mundo, inuulit ko ang diwa ng special na himnong iyon at sinasabi ko sa inyo, Halina, mga anak ng Diyos na may hawak ng pagkasaserdote. Isipin natin ang ating mga katungkulan. Pagnilayan natin ating mga responsibilidad, gawin natin ang ating tungkulit at sundin natin si Jesucristo na ating Panginoon. Bagamat magkaiba ang ating edad, kaugaligan o nasyonalidad, tayo nagkakaisa sa ating mga tungkulin sa priesthood. Sa bawat isa sa atin, ang pagpapanumbalik ng Aaronic priesthood kina Oliver Cowdery at Joseph Smith ni Juan Bautista ay napakahalaga. Gayun din, ang pagpapanumbalik ng Melchizedek priesthood kina Joseph at Oliver nina Pedro, Santiago at Juan ay isang natatanging kaganapan. Pag-isipan nating mabuti ang mga katungkulan, responsibilidad at tungkuling kaakibat ng priesthood na taglay natin. Damako ang malaking responsibilidad nang tawagin akong sekretary ng aking Deacon's Quorum. Tapat kong inihanda ang mga talaang iningatan ko sapagkat nais kong gawin ang lahat ng alam ko sa pagganap ng sa tungkuling iyan. Ikinatuwa kong aking ginawa. Ang gawin ang lahat na makakaya ko ay naging mithiin ko sa anumang katungkulang hinawakan ko. Umaasa ako na mabigyan ang bawat kabataang na orden sa Aaronic priesthood ng espiritual na kaalaman tungkol sa kasagraduhan ng kanyang tungkulin. Gayon din ng mga pagkakataong gampanan ang tungkuling iyan. Nagkaroon ako ng gayong pagkakataon ng deacon ako nang atasan ako ng bishopric na dalhan ng sakramento ang isang may karamdaman na nakatira mga isang milyan layo mula sa chapel namin. Nung espesyal na linggo ng umagang iyon, nang kumatok ako sa pinto ni Brother White at marinig ko ang mahina niyang boss na nagsabing, pasok. Pinasok ko hindi lamang kanyang abang tahanan, kundi ang isang silidrin na puspos ng Espiritu ng Panginoon. Lumapit ako sa tabi ng kama ni Brother Wright at maingat na inalagay ang isang pirasong tinapay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay hinawakan ang kupita ng tubig para mainom niya. Nang lumisan ako, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata nang sabihin niyang, pagpalain ka ng Diyos anak. At pinagpala nga ako ng Diyos ng pagpapahalaga sa sagradong mga sagisag ng sakramento at sa priesthood na taglay ko. Walang deacon, teacher o priest mula sa ward namin ang makakalimot kailanman sa mga pagbisita namin sa Clarkston, Utah sa puntod ni Martin Harris na isa sa tatlong saksi sa aklat ni Mormon. Nang paligiran namin ang mataas na haliging granito na tanda ng sa kanyang puntod at habing binabasa sa amin ng isa sa mga leader ng quorum ang nakaantig na mga salita mula sa ang patotoo ng tatlong saksi na matatagpuan sa simula ng aklat ni Mormon, nakadami kami ng pagmamasa sa sagradong talaan niyon at sa mga katotohanan naroon. Noong mga taong iyon, ang aming layunin ay maging katulad ng mga anak ni Mosiah. Sinabi tungkol sa kanila, sila ay naging malakas sa kaalaman ng katotohanan, sapagkat sila ay mga lalaking may malinaw na pangunawa, at sinaliksik nila ang masigasig ang mga banal na kasulatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi lamang ito, itunoon nila ang kanilang sarili sa maraming panalangin at pag-aayuno, kaya nga taglay nila ang diwan ng propesiya at ang diwan ng pagkahayag. At kapag sila ay nagturo, sila ay nagtuturo na may kapangyarihan at karapatan ng Diyos. Wala akong maisip na mas karapat dapat na mithiin ng isang kabataang lalaki kaysa mailarawan siya na katulad na magigiting at matuwid ng mga anak ni Mosiah. Nang malapit ng 18th kaarawan ko at handa nang pumasok sa paglilingkod sa militar na hiningi sa mga kabataang lalaki ng World War II, inirekomenda akong tumanggap ng Melchizedek Priesthood. Ngunit, kinailangan ko munang tawagan sa telepono ng aking stake president na si Paul C. Child para interbihin niya. Mahal niya at naunawa ng mga banal na kasulatan at hangad niya na dapat mahalin at unawain din ng lahat ang mga ito. Dahil narinig ko na sa ibang kaibigan ko ang medyo detalyado at mabusising pag-interview niya, hinangad kong huwag gaanong malantad ang kaalaman ko tungkol sa mga banal na kasulatan. Kaya nang tawagan ko siya, iminungkahi kong magkita kami sa susunod na linggo na alam kong isang oras na lang ay sacrament meeting na nila. Ang sagot niya, "Nako, Brother Monson, hindi sapat ang oras na yan para mabasa nating mabuti ang mga banal na kasulatan." Pagkatapos ay iminungkahi niya na magkita kami 3 oras bago magsimula ang kanilang sacrament meeting at pinagbilinan niya akong dalhin ang sarili kong mga banal na kasulatan na may mga marka at referensya. Pagdating ko sa bahay niya noong linggo, magiling niya akong sinalubong at nagsimula na ang interview. Sabi ni President Child, "Brother Monson, taglay mo ang Aaronic Priesthood. May mga anghel na bang naglingkod sa iyo?"
I replied that I had not.
Sumagot ako na wala pa. Nang itanong niya kung alam ko na may karapatan akong tumanggap niyon, muli kong sinagot na hindi ko pa alam. Sinabi niya, "Brother Monson, sabihin mo nga sa akin na walang kopya ang 13 bahagi ng doktrina at mga tipan." Pagsisimula ko, "Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod sa pangalan ng Mesayas, aking iginawad ang pagkasaserdoteng Aaron na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel." Hanggang dyan na lang, pag-utos ni President Child. Pagkatapos sa mahinahon at mabait na tinig, ipinayo niya, "Brother Monson, huwag na huwag mong kalilimutan na bilang may hawak ng Aaronic Priesthood, may karapatan ka sa paglilingkod ng mga anghel." Para bang may isang anghel sa silid nung araw na iyon. Hindi ko nalimutan kailanman ang interbyong iyon. Dama ko pa ang diwa ng taimtim na okasyong iyon na magkasama naming binasa mga responsibilidad, tungkulin at mga pagpapala ng Aaronic Priesthood at ng Melchizedek Priesthood. Inerdon akong at sa iba. May pagkakataon tayong maglingkod. Inorden akong isang elder. At sa araw ng paglisan ko para sa pumasok sa Navy, sumama ang isang miyembro ng aming ward bishopric sa aking pamilya at mga kaibigan sa paghatid sa akin sa istasyon ng tren para magpaalam. Bago umalis ang tren, inilagay niya sa aking kamay ang isang maliit na aklat na pinamagatang Missionary Handbook. Natawa ako at sinabi ko na hindi ako papunta sa misyon. Sagot niya, "Dalhin mo na rin. Baka makatulong." Nakatulong nga iyon. Kinailangan ko ng matigas parehabang bagay na ilalagay sa ilalim ng sibag ko para manatiling maayos at hindi gaano malukot ang mga damit ko. Ang missionary handbook talaga ang kailangan ko. At malaki ang naging silbi niyon sa sibag ko sa loob na 12 linggo. Noong gabi, bago kami magbakasyon para sa Pasko, iniisip namin ang aming tahanan, tahimik sa kwarter. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng kaibigan ko sa katabing tulugan, isang Mormon, si Leland Merrill, na nagsimulang dumaing sa sakit. Tinanong ko siya kung bakit, at sinabi niya na talagang masama ang pakiramdam niya. Ayaw niya magpunta sa paggamutan ng impilan dahil alam niya na kapag ginawa niya iyon ay hindi siya makakauwi kinabukasan. Tila lumalala ang kalagayan niya sa paglipas ng mga oras. Sa huli, batid na elder ako, hiniling niyang bigyan ko siya ng basbas ng priesthood. Hindi pa ako nakapagbigay ng basbas. Hindi pa ako nakatanggap ng basbas at hindi pa ako nakasaksi ng pagbibigay ng basbas. Habang tahimik akong nanalangin na tulungan kami, naalala ko ang missionary handbook sa ilalim ng sibag ko. Agad kong inalisan ng laman ang bag ko at dinala ko ang klat sa maliit na ilaw. Doon ko nabasa kung paano magbasbas ng may sakit. Habang nakamasid ang maraming marinong mausisa, nagpatuloy ako magbasbas. Bago ko naibalik ang lahat ng gamit sa bag ko, tulog ng parang bata si Leland Merrill. Nagising siya kinabukasan ng umaga na maayos na ang pakiramdam. Napakalaking pasasalamat ang nadama ng bawat isa sa amin sa kapangyarihan ng priesthood. Ang maraming taon ay nagbigay sa akin ng mas maraming pagkakataon magbigay ng basbas sa mga nangangailangan na hindi ko na mabilang. Sa bawat pagkakataon ay lubos ang pasasalamat ko na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ang sagradong kaloob na ito. Iginagalang ko ang priesthood. Paulit-ulit ko nasaksihan ang kapangyarihan nito. Nakita ko ang lakas nito. Namangha ako sa mga himalang nagawa nito. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay pinagkatiwala ng isa sa mga pinakamahalagang kaloob na ginawad sa sangkatauhan. Kapag iginalang natin ang ating priesthood at namuhay sa paraang karapat dapat, tayo sa lahat ng panahon, ang mga pagpapala ng priesthood ay dadaloy sa pamamagitan natin. Gustong-gusto ko ang mga salita sa Doktrina at Mga Tipan, bahagi 121, talata 45, na nagsasabi sa atin na kailangan nating gawin upang maging karapat dapat. Punuin ang iyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng tao at sa sambahayan ng pananampalataya at puspusin ng kabanalan ang iyong mga iniisip ng walang humpay. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. At ang doktrina ng pagkasaserdote ay magpapadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos, ginagawa natin ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Sinugon natin ang kanyang pagtawag. Tayo na sa kanyang gawain. Mag-aral tayo tungkol sa kanya. Sundan natin ang kanyang mga yapak. Ipamuhay natin ang kanyang mga tuntunin. Sa gayon, magiging handa tayo sa anumang paglilingkod na ipagagawa niya sa atin. Ito ang kanyang gawain. Ito ang kanyang simbahan. Tunay ngang siya ang ating kapitan, ang hari ng kaluwalhatian, maging ang anak ng Diyos. Pinatototohanan ko na siya ay buhay at pinatototohanan ko ito sa kanyang banal na pangalan, ang pangalan ni Hesukristo. Amen.
Oh, shit.
Ama namin nasa langit, sa pagtatapos ng meeting na ito ng pagkakasaserdote ng Diyos sa buong mundo, kami nagpapasalamat sa pribileho na maging priesthood holder. Nagpapasalamat po kami sa mga mensahe na nasabi at hindi nabanggit na amin natanggap sa Banal na Espiritu na sa pamagitan ng inyong mga tagapaglingkod sa gabing ito. Mahal po namin ang aming propetang si Thomas S. Monson. Mahal namin ang aming unang pangiluhan. At tinadalangan namin ang mga biyaya na mapasa kanila sa bawat pagkakataon at sa pagtugon nila sa pisod ng simbahang ito. Bilang counsel sa gabing ito, Ama, tinadalangan namin sa banal na tulungan kami ng Banal Espiritu na tulungan namin ang puso. Dinadalangan namin na sana'y magpasamin ang Banal Espiritu na katotohanan at mabiyayaan ang inyong mga pamilya at magpaglingkuran ang mundo. Humingi po kami ng special na pagbasbas sa mga rising generation ng single adults na maitaguyod ang bar. Na pag-uwi namin sa gabing ito, nananalangin kami sa aming safety at napapasalamat po kami sa tagapagligtas sa mundong ito, sa kanyang pagbabayad sala.
We ask this in the name of Jesus
at
Christ.
Dinadala naman ang mga ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.